VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Hai, apa kabar? Selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Kamis 4 April 2024. Serba 4 ya. Selamat berpuasa Ramadan bagi yang menjalani. Ramadan akan segera berakhir. Tambah semangat dong. Apalagi dengar-dengar THR sudah dibagikan. Kembali ke siaran VOA, laporan pertama pagi ini kami sajikan dari Washington. Presiden Amerika Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping melakukan percakapan telepon pada Selasa. Mereka membahas sejumlah topik tingkat tinggi.
We believe that there is no substitute for regular communication at the leader level to effectively manage this complex and often tense bilateral relationship.
Laporan lain, orang-orang di Gaza merasa putus asa karena Badan Amal Urq Central Kitchen menghentikan operasi pemberian bantuan yang dibutuhkan pasca serangan Israel yang menewaskan 7 pekerjanya.
Rakyat Palestina sedang dalam kesulitan dan mereka datang untuk membantu kami.
Selain dua laporan itu, kami juga akan menyampaikan laporan dari pertemuan menteri-menteri luar negeri anggota NATO di Brussels, Belgia. Mereka membahas dukungan berkelanjutan bagi Ukraina. Saya Karina Amkas, kita buka yuk jendela VOA This Morning dengan berita dunia disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Juru bicara kelompok paramiliter Garda Revolusi Iran mengatakan Israel akan segera didera pukulan mematikan. Janji itu disampaikan setelah sebuah serangan udara yang secara luas dikaitkan ke Israel, menghancurkan gedung konsulat Iran di ibu kota Suriah, Damaskus. Serangan ini menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran dan anggota kelompok militan Lebanon Hizbullah. Dalam waktu dekat kita akan melihat pukulan mematikan terhadap rejim Zionis dan Front Perlawanan akan melaksanakan tugasnya dalam hal ini, kata Jenderal Ramesan Sharif dalam konferensi pers di Teheran pada Rabu. Sharif mengklaim bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mencoba untuk mengalihkan opini masyarakat global dari sifat rasis rejim tersebut. Israel yang berulang kali menyasar pejabat-pejabat Iran di Suriah dan Lebanon tidak mengonfirmasi serangan pada Senin itu. Iran menyediakan dana dan senjata bagi Hizbullah, begitu juga untuk Hamas dan kelompok militan Palestina lain yang berperang di Gaza. Pemerintah Inggris menghadapi tekanan politik yang meningkat untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel setelah 7 pekerja organisasi bantuan, termasuk 3 warga negara Inggris, terbunuh oleh serangan udara Israel di Gaza. 3 partai oposisi utama Inggris dan sejumlah anggota parlemen partai yang berkuasa pada Rabu mengatakan bahwa Perdana Menteri seharusnya mempertimbangkan untuk menangguhkan penjualan senjata. Partai Nasionalis Skotlandia mendesak ditangguhkannya ekspor senjata ke Israel dalam sepucuk surat yang diunggah ke media sosial. Langkah itu didukung oleh Liberal Demokrat dan mengatakan bahwa parlemen seharusnya dipanggil dari libur Paskah untuk mendiskusikan krisis tersebut. Partai oposisi utama, Partai Buruh, mengadopsi pendekatan yang mirip dengan mengatakan bahwa pemerintah seharusnya menangguhkan penjualan senjata jika para ahli hukum berkesimpulan bahwa Israel telah melanggar hukum internasional.
All of the British public can see the scenes coming out of Gaza. Children lying in rubble. Deep concern.
Semua masyarakat Inggris bisa melihat semua adegan di Gaza, anak-anak terbaring di reruntuhan, kekhawatiran yang mendalam muncul terkait undang-undang HAM internasional, dan untuk semua itulah alasan-alasan bahwa saran tersebut harus dipublikasikan, dan jika ada kasus di mana hukum internasional telah dilanggar, maka sepenuhnya tepat bahwa senjata-senjata serang ditangguhkan ke Israel, kata David Lemmy, kepala kebijakan luar negeri Partai Buruh. The Voice of America. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun menembak dan menewaskan teman di kelas 6-nya dan membuat 2 lainnya terluka parah. Tragedi ini terjadi di sebuah sekolah di Vantaa, Finlandia. Anak tersebut menjelaskan bahwa ia telah menjadi sasaran perundungan dan bahwa itu menjadi motif untuk serangan yang dia lakukan. Polisi mengatakan itu pada Rabu. Sejumlah orang tua yang mengunjungi lokasi peringatan di luar sekolah di Vantaa pada Rabu mengatakan pihak berwenang perlu mengambil tindakan cepat untuk menghapus perundungan. Seorang ibu, Valentina Goncarenko, menuduh pihak berwenang terlalu administratif dalam menangani masalah ini.
Наверное, хотелось бы быстрее, чтобы учителя и взрослые реагировали на эти сообщения, потому что ихняя система, я не знаю, как бы везде во всех школах это так.
Saya mungkin menginginkan agar para guru dan orang tua bertindak lebih cepat bila ada tanda-tanda perundungan. Sistem mereka, dan saya tidak tahu apakah mereka begitu langkah yang diambil semua sekolah atau hanya di sekolah ini. Mereka membuang waktu terlalu lama untuk mendiskusikan hal-hal ini, mengadakan pertemuan-pertemuan, kata Goncharenko. Finlandia telah mengalami peningkatan kasus perundungan di sekolah dengan 8,6% anak yang kini berusia sekitar 12 tahun mengatakan mereka telah menjadi sasaran setidaknya sekali dalam sepekan, naik dari 7,2% pada 2019 menurut studi pada 2023 yang dilakukan Institut Kesehatan Masyarakat THL. Menteri Pertahanan Prancis dan Rusia pada Rabu melakukan pembicaraan telepon yang sangat jarang berlangsung. Ini merupakan kontak pertama keduanya sejak Oktober 2022 yang mendiskusikan serangan di Moskow yang diklaim oleh ISIS dan juga perang Rusia melawan Ukraina. Hal itu disampaikan pejabat di Prancis. Menteri Pertahanan Prancis, Sebastien Lecornu, mengatakan kepada rekannya dari Rusia, Sergei Shoigu, bahwa negara itu selalu siap untuk menumpas terorisme. Prancis juga menegaskan bahwa mereka bersiap untuk meningkatkan kerjasama dengan tujuan mengatasi ancaman semacam ini seefektif mungkin. Menteri Pertahanan Prancis mengatakan itu dalam sebuah pernyataan. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengakui bahwa radikal Islamis melakukan serangan berdarah pada gedung konser di Moskow yang membuat sekurangnya 144 orang meninggal. Tetapi dia juga memperkirakan bahwa pelaku terkait dengan Ukraina.
VOA This Morning, dari berita dunia, kini kita beralih ke laporan wartawan. Dalam percakapan telepon pada Selasa, Presiden Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping membahas sejumlah topik tingkat tinggi. Biden mengulangi permintaannya kepada Tiongkok agar tidak memanfaatkan alat-alat disinformasi di dunia maya untuk mencampuri pemilihan Presiden Amerika. Kedua pemimpin juga membahas Taiwan, pulau yang diklaim Tiongkok, sementara negara pulau itu bersiap melantik pemimpin baru bulan depan.
Gedung Putih menggambarkan pembicaraan telepon Selasa itu antara Presiden Biden dan Presiden Xi Jinping sebagai terbuka dan konstruktif. Ini merupakan kelanjutan dari pertemuan langsung mereka tahun lalu. Kali ini keduanya meliput sejumlah topik yang sebelumnya telah dibahas pada November, termasuk usaha kontra narkotika, komunikasi militer, dan ancaman yang berpotensi timbul dari AI atau kecerdasan buatan. John Kirby, juru bicara untuk urusan keamanan nasional Gedung Putih, menjelaskan,
"Kami berpendapat bahwa tidak ada pengganti yang lebih baik dari komunikasi secara teratur di antara para pemimpin negara guna mengelola secara efektif hubungan bilateral yang kompleks dan acapkali disertai ketegangan ini. Kedua pemimpin sepakat untuk berbicara lewat telepon kalau diperlukan."
Xi dalam sebuah pernyataan mengatakan kedua pemimpin merasa pembicaraan telepon ini berlangsung secara terbuka dan konstruktif. Tetapi Xi juga menekankan perbedaan pendapat tetap ada, khususnya seputar status Taiwan yang diklaim oleh Tiongkok. Gedung Putih mengatakan Biden mempertegas keprihatinan sebelumnya tentang campur tangan Tiongkok dalam pemilihan Presiden AS mendatang. Kata Kirby,
"I would just say that we've been clear consistently, even going back to the November meeting."
Saya katakan bahwa kami secara konsisten mempunyai sikap yang jelas, bahkan sejak pertemuan November di California. Keprihatinan kami atas keamanan pemilu kita dan usaha oleh aktor-aktor tertentu, termasuk yang berasal dari RRT.
Pejabat intelijen AS juga memperingatkan para anggota Kongres, peretas Tiongkok, bersiap-siap mengacaukan dan menyebabkan kerugian nyata terhadap AS. Analis menunjuk ke kampanye mempengaruhi yang disponsori Tiongkok dan dikenal sebagai spamouflage. Mereka menganjurkan Biden agar menegur Tiongkok. Max Lesser adalah analis senior di Foundation for Defense of Democracies. Dia mengatakan,
There needs to be a very clear and consistent communication about election.
Perlu ada komunikasi yang sangat jelas dan konsisten tentang campur tangan dalam pemilihan. Dan saya tidak hanya mengacu pada peretasan sistem pemungutan suara yang sudah merupakan salah satu bentuk campur tangan pemilu yang paling sembrono, tetapi juga usaha yang melibatkan manipulasi opini publik lewat tipuan atau berusaha mencegah orang memberikan suara.
Gedung Putih tidak menjelaskan kapan kedua pemimpin itu akan berbicara lagi.
VOA This Morning, kini kita beralih ke Gaza untuk laporan kedua pagi ini. Orang-orang di Gaza mengungkapkan keputusasaan mereka setelah serangan udara Israel terhadap konvoi bantuan kemanusiaan di jalur Gaza menewaskan 7 pekerja badan amal World Central Kitchen. Pengiriman bantuan ke Gaza melalui laut kini ditangguhkan.
Israel mengatakan bahwa mereka tanpa sengaja membunuh staf badan amal World Central Kitchen atau WCK. Korban tewas adalah warga negara Australia, Inggris, Polandia, Palestina, dan satu orang berkewarganegaraan ganda Amerika Serikat dan Kanada. Israel berjanji akan melakukan investigasi menyeluruh.
It was a mistake that followed a misidentification at night.
Kepala Angkatan Bersenjata Israel Herzi Halevi menyebut serangan itu sebagai kesalahan fatal akibat adanya kesalahan identifikasi pada malam hari. Dalam sebuah pesan video, ia menyampaikan permintaan maaf dari pihaknya atas kerugian yang tidak disengaja terhadap anggota WCK setelah tewasnya 7 staf itu memicu kemarahan internasional. Ala Kasab, seorang warga Palestina di Rafah, Gaza Selatan, mengungkapkan bahwa ia sedang menunggu kiriman bantuan dari WCK. Namun ia diberitahu bahwa operasi badan amal itu dan bantuan yang mereka distribusikan dihentikan pasca serangan hari Senin. Kasab mengatakan,
rakyat Palestina sedang dalam kesulitan dan mereka datang untuk membantu kami. Baik orang asing maupun Arab diserang. Mereka, Israel, tidak ingin bantuan sampai ke rakyat Palestina. Dari mana kami mendapatkan bantuan sekarang? World Central Kitchen lah yang paling banyak memberikan bantuan.
Sementara itu, Hia Muammar, perempuan asal Palestina, mengatakan,
kami mengimbau kepada seluruh bangsa Arab untuk membela kami dan menyaksikan apa yang telah menimpa rakyat Palestina. Rakyat Palestina dihina, martabat mereka diinjak-injak. Kami tidak lagi memiliki rumah atau apapun.
Menurut PBB, setidaknya 196 staf kemanusiaan tewas di Gaza sejak Oktober tahun lalu. Hamas sebelumnya menuding Israel menarget lokasi-lokasi distribusi bantuan kemanusiaan. WCK aktif beroperasi di Gaza sejak Oktober tahun lalu. Pada Maret lalu, mereka membuka koridor bantuan laut pertama untuk mengangkut bantuan kemanusiaan dari Siprus ke Gaza. Israel menyerang konvoi kendaraan staf WCK ketika mereka baru saja menurunkan 100 ton bantuan makanan dari kapal tongkang yang berlayar dari Siprus. Para pejabat Siprus menyampaikan bahwa bantuan yang belum sempat terkirim, yang dikelola oleh WCK dan Badan Amal Open Arms dari Spanyol, kembali ke Siprus setelah WCK menyatakan menghentikan sementara operasinya di Gaza. Bani Rahayu, VOA Washington.
VOA This Morning, kini kita ke laporan lain. NATO sedang memperdebatkan rencana memberi dukungan militer yang lebih bisa diprediksi kepada Ukraina pada tahun-tahun mendatang. Sementara pasukan Rusia, yang persenjataannya lebih baik, mengendalikan medan perang, kata pejabat senior NATO.
Sekretaris Jenderal Aliansi NATO, Jens Stoltenberg, memimpin pertemuan para menteri luar negeri NATO selama 2 hari di Brussels yang dimulai pada hari Rabu.
Support Ukraine should be less dependent on short-term voluntary.
Dukungan kepada Ukraina seharusnya tidak terlalu bergantung pada tawaran sukarela jangka pendek dan lebih bergantung pada komitmen jangka panjang NATO.
Sebelumnya pada hari yang sama, Ukraina menurunkan usia wajib militer dari 27 tahun menjadi 25 tahun untuk membantu mengisi kembali barisan wajib militernya yang terkuras setelah berperang lebih dari 2 tahun. Kekurangan pasukan infanteri ditambah dengan kekurangan amunisi yang parah telah membantu serangan-serangan pasukan Rusia. Rencananya NATO akan mengkoordinasikan kerja kelompok kontak pertahanan Ukraina, forum yang terdiri dari sekitar 50 negara yang secara teratur bertemu selama perang untuk mengumpulkan senjata dan amunisi bagi Ukraina. dan tidak dikoordinasikan oleh Komando Amerika Eropa. Meskipun langkah ini berarti NATO tidak secara langsung menyediakan senjata ke Ukraina, ini akan menandai fase baru dalam keterlibatan aliansi tersebut dalam perang. NATO yang beranggotakan 32 negara berfungsi berdasarkan konsensus hanya setuju untuk mengirimkan bantuan yang tidak mematikan seperti peralatan ranjau, bahan bakar, dan pasokan medis. NATO sangat ingin berbuat lebih banyak untuk Ukraina, terutama ketika Rusia memiliki keunggulan militer. Namun para anggotanya belum siap menawarkan jaminan keamanan mutlak kepada negara tersebut, yaitu keanggotaan. Mereka juga tidak ingin terseret ke dalam perang yang lebih luas dengan kekuatan militer bersenjata nuklir seperti Rusia. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, mengatakan kebebasan Ukraina juga terkait dengan keamanan anggota aliansi itu.
Und dass wir drittens die Ukraine weiter mit allem, was wir haben, unterstützen.
Annalena Baerbock mengatakan kita harus terus mendukung Ukraina dengan segala yang kita miliki, karena hal ini menjamin kebebasan kita, demokrasi kita, dan perdamaian kita. Berdasarkan rencana baru tersebut yang diperkirakan akan disetujui oleh Presiden Amerika Joe Biden dan rekan-rekannya pada pertemuan puncak berikutnya di Washington pada bulan Juli, NATO akan mengkoordinasikan upaya dukungan militer Ukraina dengan menilai kebutuhan Ukraina, mengumpulkan janji bantuan, dan menyelenggarakan pertemuan. Saya Madioni, VOA.
Salam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Happy morning semua. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 4 April 2024. Kini kita simak info ekonomi.
Uni Eropa atau UE hari Rabu mengumumkan penyelidikan yang menarget dua produsen panel surya milik Tiongkok yang diduga menerima subsidi pemerintah ketika ketegangan perdagangan memanas antara Brussels dan Beijing. Brussel tahun lalu bertindak lebih keras untuk membela industri Eropa terhadap ancaman yang semakin besar dari Tiongkok dan Amerika. Namun, UE juga menghadapi dilema. UE yang beranggotakan 27 negara itu ingin membangun energi terbarukan seiring upaya mereka mencapai emisi gas rumah kaca nol pada tahun 2050. Namun, pada waktu yang sama, tidak bergantung pada teknologi tenaga angin dan surya dari Tiongkok yang lebih murah. Pada September tahun lalu, Brussels memulai penyelidikan terhadap subsidi mobil listrik Tiongkok yang berakibat kendaraan listrik Tiongkok bisa dijual dengan harga lebih murah. Ketika itu, Beijing memperingatkan langkah penyelidikan itu akan merusak hubungan dagang dan menimbulkan kecemasan bahwa UE berisiko menimbulkan perang dagang. Dua konsorsium sedang diselidiki. Salah satunya mencakup grup Enevo di Rumania dan cabang dari perusahaan induk Tiongkok LONGi Green Energy Technology di Jerman. LONGi adalah produsen panel surya terbesar di dunia. Beralih ke Tesla. Penjualan mobil listrik Tesla turun tajam pada kuartal terakhir karena meningkatnya persaingan di seluruh dunia. Melambatnya pertumbuhan penjualan kendaraan listrik dan diskon harga yang gagal memikat lebih banyak pembeli. Perusahaan yang berpusat di Austin, Texas itu mengatakan hari Selasa mereka menjual hampir 387 ribu kendaraan di seluruh dunia dari Januari hingga Maret, hampir 9% di bawah 423 ribu yang terjual pada kuartal yang sama tahun lalu. Itu merupakan penurunan penjualan triwulanan pertama dari tahun ke tahun dalam hampir 4 tahun. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita beralih ke laporan lain. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan ia akan menutup jaringan berita Al Jazeera di Israel. Larangan terhadap media siaran yang berpusat di Qatar itu dilakukan berdasar undang-undang baru yang mengizinkan penutupan jaringan kantor berita asing yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menulis di X bahwa ia akan bertindak sesuai dengan undang-undang baru untuk menutup apa yang ia sebut sebagai saluran teroris Al Jazeera di Israel. Ia mengatakan Al Jazeera bertindak melawan keamanan Israel, berperan serta aktif dalam pembantaian oleh Hamas 7 Oktober dan menghasut kekerasan terhadap tentara Israel. Parlemen Israel Knesset mengesahkan undang-undang itu dengan suara 71 berbanding 10. Wakil Ketua Knesset Erez Malul mengatakan,
"Saya umumkan bahwa RUU untuk mencegah badan-badan penyiaran asing yang merugikan keamanan negara diterima pada pemungutan suara kedua dan ketiga. RUU itu akan disahkan menjadi undang-undang."
Media itu mengatakan pihaknya menganggap Netanyahu bertanggung jawab atas keselamatan staf dan kantor-kantornya. Jaringan media yang memiliki lebih dari 430 juta pemirsa di seluruh dunia itu mengatakan akan melanjutkan apa yang digambarkan sebagai liputan yang berani dan profesional. Analis media Israel mengatakan mereka yakin undang-undang baru itu dapat dibenarkan. Jill Hoffman adalah Direktur Eksekutif Honest Reporting atau Peliputan yang Jujur, kelompok pengawas media.
People around the world don't realize that Al Jazeera is state media.
Orang-orang di seluruh dunia tidak menyadari bahwa Al Jazeera adalah media pemerintah Qatar dan media itu mempromosikan agenda yang sangat bermusuhan dengan Israel. Ada banyak laporan yang tidak benar selama perang.
Namun Hoffman menambahkan, dampak larangan itu mungkin lebih bersifat simbolis bagi pemerintah Netanyahu yang menghadapi protes keras. Juru bicara Gedung Putih, Corinne Jean-Pierre, mengatakan,
"A move like this is concerning. We believe in the freedom of the press."
Langkah seperti ini memprihatinkan. Kami percaya pada kebebasan pers. Ini sangat penting. AS mendukung tugas penting yang dilakukan wartawan di seluruh dunia, termasuk mereka yang meliput konflik di Gaza. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, kita ke Los Angeles. Lebih dari 1,7 juta mobil listrik kini beredar di California, negara bagian di pantai barat Amerika. Namun, para pengemudi di pasar kendaraan listrik terbesar di Amerika itu mengatakan, mereka kesulitan mencari stasiun pengisian kendaraan listrik umum.
Penduduk kota Los Angeles, Paul Williams, membeli mobil listriknya 2 bulan lalu. Dengan bersemangat, ia mengatakan,
"This car's been fantastic. It's a couple of reasons, right?
Mobil ini luar biasa karena 2 alasan. Biaya bahan bakarnya murah dan mobil ini lebih baik bagi lingkungan."
Namun, ketika daya listrik mobilnya habis, Williams tidak begitu semangat lagi. Pasalnya, untuk mengisi ulang kendaraan listrik memerlukan waktu dan kesabaran. Ia menunjuk ke satu stasiun pengisian daya dan mengatakan,
"Ini terlihat berfungsi, tetapi kalau kita menyambungkannya ke kendaraan kita, perangkat ini terkunci dan tidak bisa dicabut, jadi kita tidak bisa apa-apa."
Babak Syahpar juga pemilik mobil listrik di Los Angeles. Ia mengatakan,
"Saya sudah memiliki mobil ini hampir 3 tahun. Dulu mudah untuk mengisi daya. Kapanpun kita datang ke stasiun pengisian, kita bisa langsung melakukannya. Akhir-akhir ini sangat sulit. Tidak banyak tempat pengisian daya. Terkadang dari 3 stasiun, 2 diantaranya tidak berfungsi. Kita harus menunggu 2 jam untuk mendapat giliran."
Volkswagen Amerika menawarkan pengisian cepat gratis 3 tahun sebagai insentif untuk beralih ke mobil listrik. Semakin banyak raksasa otomotif yang memberi tawaran serupa, misalnya BMW, Porsche, dan Mercedes. Dengan semakin banyak orang beralih ke kendaraan listrik, masalahnya kini adalah negara bagian California tidak memiliki cukup banyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Robik Delanian juga pemilik kendaraan listrik di Los Angeles.
beginning it was nice car, luxury car.
Awalnya menyenangkan, mobil mewah yang bagus, gratis 2 tahun pengisian daya, pengisian cepat dalam 30 menit. Namun masalahnya adalah stasiun-stasiun ini mengatakan kapasitas daya listriknya 150 kW per jam, padahal hanya 25 kW per jam. Jadi, saya harus menunggu 2 jam untuk mengisinya. Kalau saya tahu begini, saya tidak akan membeli mobil ini.
Di California terdapat sekitar 41 ribu SPKLU, jumlah terbesar di AS. Tampaknya itu jumlah yang banyak, namun para ahli mengatakan orang-orang di California membeli mobil lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan negara bagian itu menyiapkan SPKLU. Organisasi nirlaba Cool the Earth bergerak dalam pengurangan emisi karbon dengan mempromosikan penggunaan kendaraan dan sepeda listrik. Direktur eksekutif organisasi itu, Carlin Collin, mengatakan, sejauh ini mungkin baru tersedia sekitar 25% dari kebutuhan kita, mungkin kurang dari itu. Namun segalanya akan segera membaik. Pada akhir tahun 2023, produsen kendaraan listrik Tesla bekerja sama dengan pemerintah federal akan membuka stasiun pengisian yang selama ini eksklusif untuk Tesla untuk semua kendaraan listrik. Sebagian besar produsen mobil mengatakan mereka pun nantinya akan mengadopsi standar Tesla. Dengan demikian, akan tersedia lebih banyak SPKLU yang dapat diakses oleh lebih banyak pengemudi kendaraan listrik. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, kita beralih ke Kairo, Mesir. Untuk ke-10 kali tahun ini, satu kawasan permukiman di Kairo Utara menggelar iftar atau berbuka puasa bersama massal tahunan. Ribuan orang berkumpul untuk mengakhiri puasa mereka pada hari itu di tengah bulan suci Ramadan.
Meja-meja panjang berderet di sepanjang jalan sempit penuh dekorasi di kawasan Esbet Hamada di distrik Mataria, Kairo, Mesir. Alunan musik menghiasi udara dan keceriaan orang-orang yang bersorak. Para relawan memasak makanan dan membagikannya kepada orang-orang yang datang ke acara berbuka ini yang disediakan secara gratis. Ahmed Kamal adalah salah satu panitia acara ini.
Mataria membawa kebahagiaan sepenuhnya kepada setiap orang. Ini mengumpulkan semua orang bersama, termasuk orang-orang terkasih kami dan mereka yang datang dari luar kawasan ini.
Setiap tahun acara ini mengundang pengunjung dari seluruh wilayah Mesir dan begitu juga para wisatawan. Abbas Ahmed, ketua panitia acara, bahkan menyebut jumlahnya ribuan.
Tahun lalu kami menerima 7.000 hadirin. Tahun ini harapan kami jumlahnya akan menjadi 12.000. Pesta buka puasa ini pada dasarnya dikelola dengan kontribusi sukarela dari warga lingkungan sekitar. Kami tidak menerima sumbangan dari tempat-tempat lain.
Inisiatif ini dimulai pada 2012 ketika 5 sekawan memutuskan untuk menyelenggarakan acara iftar atau berbuka puasa bersama di jalan lingkungan mereka. Tahun demi tahun, acara berbuka puasa yang awalnya kecil itu berkembang menjadi perkumpulan massal bagi semua warga di kawasan tersebut. Begitu juga orang-orang yang datang dari berbagai wilayah lain di Mesir. Salah satu pengunjung, Mohamed Hosni, mengaku tidak sabar menunggu tibanya acara itu.
Kami berhitung hari, jam demi jam, dan menit demi menit saat kami menunggu hari ini karena kami semua akan menikmatinya, baik itu orang-orang dari kawasan ini, orang-orang asing, tua dan muda.
Di seluruh dunia, ratusan juta muslim berpuasa dari terbitnya matahari hingga kembali tenggelam sepanjang bulan Ramadan yang disebut sebagai bulan perenungan, ketabahan dan ibadah yang intens. Tetapi di samping perjuangan untuk berpantang dari makanan dan minuman selama berjam-jam setiap hari, bulan ini juga menyatukan setiap orang ke semangat kebersamaan. Tim VOA melaporkan.
VOA This Morning, pendengar, terima kasih Anda memulai aktivitas pagi ini bersama VOA Washington. Berbagai sajian pagi ini bisa Anda simak kembali melalui situs VOA, www.voaindonesia.com. Tetaplah bersama kami. Beragam sajian kami akan kembali menemani pagi Anda. Dari Studio 17, VOA di Washington, D.C., kami yang bertugas, produser Bani Rahayu dan teknisi Jim Cook, mengucapkan selamat menyimak dan selamat berpuasa Ramadan bagi yang menjalani. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Sampai jumpa.